Tessy Landín, presidenta da Asociación de Veciños a Fonte de Canto da Area Estribela. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Con que problema vos atopades a hora de ir á compra ou a por medicamentos?
Bueno, esto é un problema antiguo nos nosos barrios. Nós somos dous barrios, pero somos socialmente e humanamente unha sola comunidade. Estribela é o barrio periférico que pertenece ao Concello de Pontevedra, e Canto da Area, ao outro lado, o barrio periférico de Marín.
Claro.
Nos separa unha fonte, unha pequena fonte, pero nos é unha barreira puramente administrativa. Nos non nos sentimos socialmente... Eu si paso a comprar o pan o máis alá da fonte, non digo vou a Pontevedra a comprar o pan.
Xa.
E os de Estribela, cando pasan a fonte para noso barrio de Canto da Area, que veñen a comprar, tampouco dicen cambio de concello. É unha fronteira artificial que agora se evidencia e agora se sufre e se padece pola pandemia, porque a pertenecer a concellos diferentes, pois non podemos pasar a un lado e a outro.
Claro, porque o Concello de Pontevedra ten agora mesmo peche perimetral en solitario. No caso de Marín non hai peche, hai mobilidade, pero non ca cidade do Lérez. Hai un caso similar nos concellos de Valga e de Pontecesures. De feito, o alcalde do primeiro municipio solicitou á Xunta permiso para que os veciños puidesen ir á compra ao municipio limítrofe, xa que eles non teñen supermercado, e si recibiron o visto bo. A vosa situación é distinta, porque en Pontevedra sí que hai todos eses servizos, entón... Eso é o que vos dá medo incumplir, non? A moita xente, poder cruzar de territorio sin saber se un garda che pode parar e che pode multar.
É que o problema é eso. Que, por exemplo, en Canto da Area temos equipamento de servicio. Temos supermercado, caixeiro, farmacia, tienda de animales, peluquerías... Pero en Estribela non teñen apenas nada. Entonces, o seu espacio natural... social, sobre todo da xente maior, e vir a Canto da Area. Ahora non poden vir, que é máis perigoso falando sanitariamente? Que collan un autobús a 5 kilómetros a Pontevedra para comprar un kilo de peixe, unhas zapatillas, unha bombilla, o que queiras, ou que veñan a 5 minutos a Canto da Area que pertenece a Marín, que donde se moven, donde se desenvolven, porque é o seu espacio natural. Eso é o que denunciamos. Que esta xente se moveu en todo o confinamiento, non foi a Pontevedra, veu para Marín. Que ahora se peche, ayer, por exemplo, a tarde hubo un despliegue policial terrible, están facendo o seu traballo, pero a xentiña maior, por exemplo, morta de medo, non podo pasar ali, aparte que se dan, ahora mismo casi son dramas humanos, porque unha abuela que viva 2 metros dos seus netos, non pode pasar. Xente maior que en Estribela hai unha poboación moi envellecida, que cuidan os xóvenes que están outro lado, porque hai máis edificios novos, entonces que non poden ir a cuidar ou a facerlle a compra a súa nai, a seu pai ou a seus avós. É un pouco demencial todo. Aparte que é unha barreira invisible, é unha barreira totalmente artificial.
Sí, é eses axentes municipais dos dous concellos que fixeron estes controis, por exemplo, este fin de semana, preguntache desde si podían cruzar para ir ao supermercado ou para ir a un medicamento, como ti dís, que non tivesen que coller un autobús cara a Pontevedra.
Claro, a ver, os controis foron onte, que era domingo. Simplemente ayer había moita xente paseando, que tamén é o espacio natural dos dous barrios, pasear polo famoso paseo do colesterol, como lle chamamos
sí,
por aquí popularmente, a xente coñía medo daba volta. Eu hoxe non sei a xente que ten que ir a unha farmacia, porque aparte a xente de Estribela, aunque son do Concello de Pontevedra administrativamente, hai unha gran maioría de xente que a súa área sanitaria é Marín, veñen ao centro de saúde de Marín, e a farmacia de guardia está en Marín. Aí, a partir de do viernes que empezou isto, aí sí que se van a empezar a haber problemas.
Claro, pero refírome si vos puxestes en contacto con algún dos concellos ou ca propia policía que estaba facendo eses controis para pedirlle explicacións ou si podían cruzar ou non.
A ver, o Concello de Pontevedra todavía non dixo nada, pero a alcaldesa de Marín xa quitou un par de comunicados en prensa de que hai que cumplir estritamente as normas, que somos concellos diferentes e que non se pode pasar a outro lado. Nos está dicindo todo.
E os axentes municipais preguntáchedes yo.
Que a xente ten medo. Me estaba contando ahora unha señora, unha veciña aquí de que ten a pobre 80 anos, que viña o viernes, cando empezou o confinamiento, vive enfrente a miña casa, que viña co carriño da compra pobre da Praza de Abastos de Marín, ela vive en Estribela, pouquiños metros, e que chegou aquí a miña casa, que se meteu nun portal morta de medo, que tiña medo que a detuvera a policía. É un caso con moito dramatismo, pero son persoas moi
maiores.
Sí,
que as persoas maiores evidentemente cumpren ou intentan cumprir as medidas e teñen medo, evidentemente, a ser multadas nesta situación pois tan atípica.
Moito medo. Nos estamos pedindo aquí a independencia de los territorios, non simplemente, como ti dixeches, que hai concellos que realmente se sentaron a falar e con boa voluntad decir os dous alcaldes, pois mira, esta xente socialmente, humanamente, se move por aquí, por Marín, pois desde Placeres para aquí somos Marín, esa fronteira non existe realmente.
Sí, vos o que lle pedides é dicir, podedes cruzar para isto, isto e isto, non?
Claro, eu non digo que nos deixen cruzar para facer a manicura,
claro.
nin para, entendes, para nada frívolo, sino simplemente farmacia e compra. Xa todos temos o medo no corpo, estamos todos semiconfinados porque xa temos medo, porque no Concello de Marín tamén temos unha situación de COVID media alta, todos somos responsables, nos cuidamos, por suposto que cumplimos as normas, pero en estes casos aquí hai dramas humanos, aquí hai que axudar, que botar unha man, que facilitar que a xente se mova, sempre falando desde a responsabilidade e o sentido común. Non decimos de andar paseando libremente por aquí, nin interactuar socialmente, que ahora non se pode, e o sabemos que non se pode. Simplemente é facer as cousas básicas, médico, farmacia, alimentación, non pedimos máis.
Pois quedan perfectamente claras as peticións dos veciños que integran esta asociación de veciños de ambos concellos de Pontevedra e de Marín, a asociación de veciños a Fonte de Canto da Area Estribela, fai unha petición a ambos concellos para que se poñan de acordo e definan cando poden cruzar dos dous territorios. Tesi Landín, presidenta da asociación, moitas gracias e un saúdo.
Moitísimas gracias por darnos voz á veciñanza, dos nosos barrios. Graciñas.